jutro, 9:30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ješić na početku emisije Najvažnije vesti. Putniku koji je izazvao incident na letu Frankfurt-Beograd određeno zadržavanje do 48 sati. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da se održi prvo ročište u postupku rehabilitacije Milana Nedića. Obama poručio da će Sjedinjene Države uništiti takozvanu Islamsku državu. Nacionalni front, ekstremno desna stranka, osvojila najviše glasova u prvom krugu regionalnih francuskih izbora. Milorad Dodik svedoči na suđenju Ratku Mladiću. Opozicija osvojila većinu na izborima u Venecueli. Vreme oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, povodom početka postupka za rehabilitaciju Milana Nedića, vojvođanski nevladini aktivisti krenuli iz Pančeva u protestnu šetnju do Beograda. Srđan Papić Đurić.
Smatramo da je važno da mladi znaju šta se zapravo događalo tokom drugog svjetskog rata na ovim prostorima i da treba da znaju ovu pravu ulogu kvislinga i fašiste kao što je Milan Nedić, koji je odgovoran za zločine koje je činio.
Govorimo o skandaloznoj izjavi ministra odbrane, upućenoj ženama i čitavoj novinarskoj profesiji. Novinarka Jovana Gligorijević.
Tu je zapravo pokazao kakav je tim koji ovu zemlju vodi, dakle pokazao je sav mogući primitivizam, prostakluk i pri tome nesvest o posljedicama kada to izađe u javni prostor.
Da li je u Srbiji popravljen status uzbunjivača? Branko Gardašević ubrzo je otpušten pošto je ukazao na zloupotrebe na svom bivšem poslu.
Iz ove pozicije sam spreman da svima kažem, ej, nemojte ukazivati ni na što, gledajte svoja posla. Iako to nije način mog razmišljenja, ali da li je normalno da ljudima kažeš borite se protiv korupcije i onda razmišljate čime ćete hraniti decu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Putniku koji je izazvao incident na letu Frankfurt-Beograd određeno je zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela i izazivanja opšte opasnosti. On je predat tužilaštvu na saslušavanje, prenela je radiotelevizija Srbije. Nemačka aviokompanija Lufthansa potvrdila je da je jedan putnik predat po sletanju srpskoj policiji nakon što je tokom leta pokušao da učini, kako je navedeno, nešto sumnjivo na vratima koja vode u kokpit. Pred Višim sudom u Beogradu danas bi trebalo da se održi prvo ročište u postupku rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika srpske vlade u periodu nacističke okupacije. Prema zvaničnoj verziji događaja, 1946. godine počinio je samoubistvo tako što je iskoristio nepažnju čuvara i iskočio kroz prozor zatvora u Beogradu. Američki predsjednik Barack Obama je u obraćanju iz ovalne sobe poručio da će Sjedinjene Države uništiti takozvanu Islamsku državu. Obama je pozvao muslimane u Sjedinjenim Državama i širom sveta da odbaci ideologiju koju promovišu grupe poput ekstremista Islamske države i Al-Kaide. Irak je Turskoj dao rok od 48 sati da povuče svoje snage sa severa Iraka, za koje Bagdad tvrdi da su ušle nelegalno ili će se suočiti, kako je navedeno, sa svim raspoloživim opcijama, uključujući i obraćanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Turska je ubrzo reagovala saopštenjem da će obustaviti dalje premeštanje vojnika u blizini Mosula, koji je pod kontrolom takozvane Islamske države. Italija ne namerava da se priključi koaliciji predvođenoj Sjedinjenim Državama koja bombarduje položaj ekstremista Islamske države u Siriji, izjavio italijanski premijer Matteo Renzi. Stav Italije je jasan i čvrst, želimo da iskorenimo teroriste, ali ne da udovoljimo komentatorima, rekao italijanski premijer. Nacionalni front, francuska ekstremno desna stranka političarke Marine Le Pen, osvojila je 28% glasova, što je najviše glasova u prvom krugu francuskih regionalnih izbora. Republikanci bivšeg predsjednika Nicolas Sarkozija dobili su 27%, vladajuća socijalistička partija predsjednika François Hollande osvojila je 23,5% glasova, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske. U Goraždevcu na Kosovu je jutro strano pucano na nekoliko kuća, vozila i spomenik koji se nalazi u centru tog sela, povređenih nije bilo. Dalibor Jeftić, ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova, rekao je Tanjugu da se incident dogodio oko 3 sata ujutru i da su oštećena dva automobila, kosovska policija je obavila uviđaj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik daće iskaz kao svedok odbrane na suđenju generalu Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom. Dodik je rekao, citiramo, da će svedočiti o razvoju političke situacije u vezi sa raspadom bivše Jugoslavije, kraj citata. Opozicija u Venecueli pobedila je na parlamentarnim izborima osvojivši većinu prvi put posle 16 godina od vladavine socijalističkog predsjednika Uga Čavesa. Demokratsko jedinstvo, široka opoziciona koalicija osvojila 99 od 167 mesta u parlamentu, odnosno dvotrećinsku većinu, a socijalistička partija predsjednika Nikole Madura, koji je nasledio Čavesa posle smrti, osvojila 46 mesta, saopštila izborna komisija. Maduro je posle prvih rezultata izbora priznao izborni poraz.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade za vreme nemačke okupacije Srbije tokom Drugog svjetskog rata, trebalo bi da otpočne danas pred Višim sudom u Beogradu. Taj proces startuje nešto više od pola godine pošto je rehabilitovan Dragoljub Mihajlović, nekadašnji četnički komandant koji je 1946. pogubljen zbog ratnih zločina i saradnje sa okupatorima tokom Drugog svjetskog rata. Milan Nedić je prema zvaničnoj verziji događaja iste godine počinio samoubistvo tako što je iskoristio nepažnju čuvara i skočio kroz prozor zatvora u Beogradu. Povodom najave početka procesa, čiji bi epilog mogao biti rehabilitacija Milana Nedića, vojvođanski nevladini aktivisti organizuju protestnu šetnju od Pančeva, dužine 30 km, do spomenika stradalima u logoru na Starom sajmištu i potom bi pošli do Višeg suda gdje se održava prvo ročište. Srđan Papić Đurić je jedan od aktivista sa kojima razgovaramo na putu do Beograda.
Pešačku akciju počeli smo od nekadašnje fabrike Stara Silara u Pančevu, gde je 1941. godine bio prvi nacistički logor u Banatu, u tadašnjoj Nedićevoj takozvanoj užoj Srbiji. Smatramo da je važno da mladi znaju šta se zapravo događalo tokom Drugog svjetskog rata na ovim prostorima i da treba da znaju ovu pravu ulogu kvislinga i fašiste kao što je Milan Nedić, koji je odgovoran za zločine koje je činio. Znači, kolaboracionisti pod u njegovoj vladi Narodnog spasa su učestvovali u brojnim aktivnostima koje su dovele do ubijanja jevrejskog stanovništva i to podrazumeva oduzimanje imovine, pravljenje spiskova, sprovođenje antijevrejskih mera koje su počele još trenutka kad je počela okupacija Nemačke. Znači, Nedićeva administracija je nadgledala prisilne radove i obezbeđivala recimo koncentracioni logor kao što je koncentracioni logor u Banjici i mnogi drugi širom Srbije.
Srđan Papić Đurić, nevladin aktivista s kojim smo razgovarali dok se nalazio na desetak kilometara od Beograda. Nedavno ubistvo 14 osoba u Kaliforniji bio je teroristički napad dve osobe koje su pošle mračnom stazom radikalizacije, izjavio je Barack Obama, američki predsjednik. Obraćajući se udarnom televizijskom terminu tek treći put za 7 godina koliko je na funkciji predsjednika, Obama je rekao da su terorističke prijetnje posljednjih godina dostigle novu fazu. On je obećao da će ekstremisti Islamske države biti uništeni. Ne smemo se okretati jedni protiv drugih, dozvoljavajući da ova borba bude okarakterisana kao rat između Amerike i Islama. Upravo je to ono što grupe poput ISIL-a žele. Oni ne govore u ime Islama, to su razvojnici i ubice koji predstavljaju deo kulta smrti. Računaju na male frakcije muslimana kojih je više od milijardu širom sveta, uključujući i milione patriotski raspoloženih muslimana u Sjedinjenim Državama koji odbacuju njihovu ideologiju punu mržnje. Predsjednik Sjedinjenih Država je 13-minutni govor održao nekoliko dana pošto je jedan bračni par u napadu na socijalnu ustanovu u mestu San Bernardino u Kaliforniji ubio 14 i ranio 21 osobu. Obama je u obraćanju pozvao muslimanske zajednice širom svijeta da odbace radikalizam, ideologiju ekstremista Islamske države i da se pridruže borbi protiv terorizma. Moramo angažovati muslimanske zajednice za naše najvažnije saveznike, umjesto da ih odgurujemo sumnjom i mržnjom. To ne znači negiranje činjenice da se ekstremistička ideologija proširila nekim društvima. To je ozbiljan problem sa kojim se muslimani moraju suočiti bez izuzetka. Njihovi lideri u Sjedinjenim Državama i širom svijeta moraju se glasno suprotstaviti ne samo nasljednim činovima, već i interpretacijama islama koje su nespojive sa vrednostima verske tolerancije, uzajamnog poštovanja i ljudskog dostojanstva
and human dignity.
U svom govoru Obama je javnost podsjetio i na značaj koji za američko društvo imaju građani muslimanske veroispovesti.
It's our responsibility to reject proposals that Muslim Americans...
Naša odgovornost je da odbacimo tumačenja po kojima bi američke muslimane na neki način trebalo tretirati drugačije, jer kada krenemo tim putem, izgubit ćemo. To bi bila izdaja naših vrednosti koja bi koristila grupama poput ISIL-a. Američki muslimani su naši prijatelji, susjedi, kolege, sportske zvezde i na koncu žene i muškarci u uniformama spremni da poginu za bezbednu zemlju. To ne smemo da zaboravimo. Bila je još jedna od poruka Baracka Obame koji se javnosti obratio povodom sve učestalijih slučajeva diskriminacije muslimana u Sjedinjenim Državama. Podsjetimo, događaj koji je inicirao obraćanje predsjednika Sjedinjenih Država je napad koji je u Kaliforniji izveo jedan par, usmrtivši tom prilikom 14 ljudi. Sajed Rizvan Faruk i njegova žena Tašmin Malik otvorili su vatru na posjetioce božićne zabave, a potom su oboje ubijeni u policijskoj akciji. Napadači su prema navodima policije koristili pištolje, poluautomatsko oružje legalno kupljeno u Sjedinjenim Državama. U njihovom domu policija je kasnije pronašla bombe, oružje i veliku količinu municije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Uličarsko ponašanje i rečnik utisak je koji u javnosti ostavio komentar Bratislava Gašića, ministra odbrane, zbog toga što je novinarka B92 čučnula ispred njega kako ne bi bila u kadru dok je Gašić davao izjave tokom obilaska kompanije Prva petoletka u Trsteniku.
Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu.
Kao Zoran Pavlović.
Dobro, izvolite.
To je rečenica koju je ministar Gašić izgovorio pred grupom novinara koja ga je čekala kako bi od njega dobila izjave. Nekoliko sati kasnije usledilo je Gašićevo izvinjenje putem društvene mreže Twitter i sajta Ministarstva odbrane, ali i oštra reakcija premijera Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao da je šokiran Gašićevim ponašanjem za koje ne postoje reči opravdanja. Postupak Bratislava Gašića izazvao još tri reakcije u javnosti mnogobrenih novinara, među kojima je Jovana Gligorijević, koja piše za nedeljnik Vreme, ali i članica izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Ona je na Twitteru pokrenula grupu Novinarke ne kleče.
Uvredio je sve novinarke, pod dva uvredio je sve žene i pod tri uvredio je celu novinarsku profesiju koja je već dovoljno ponižena i bez dostojanstva i nije umesno šaliti se sa tim da neko kleči. Možemo da govorimo o tom rodnom aspektu i tu je zapravo pokazao kakav je tim koji ovu zemlju vodi, dakle pokazao je sav mogući primitivizam, prostakluk i pri tome nesvest o posljedicama kada to izađe u javni prostor. Ne znajući da je mikrofon uključen, on je apsolutno pokazao kakav stav ima prema čitavoj novinarskoj profesiji, ali je pokazao i to da mu eto tako spontano dođe jedna šovinistička šala koja uopšte nije smešna i da smatra da to može mrtav ladan da kaže pa makar i sebi u gradu.
Smatrate li da je javno izvinjenje upućeno isključivo zbog najverovatnije oštrog prekora šefa stranke ili se on zaista pokajao?
Javno izvinjenje ministra Gašića stiglo je prekasno i bilo je premalo, dakle ono što se na engleskom kaže too little too late. On se izvinio tek nakon što je premijer Vučić reagovao, ja čisto sumnjam da se on izvinio i novinarkama i novinarima, ženama i celokupnoj javnosti, mislim da je njegovo izvinjenje zapravo bilo upućeno premijeru Vučiću.
Očekujete li da će biti bilo kakve Gašićeve odgovornosti, a podsjećam vas da je reč o čoveku za koga je utvrđivano da je u sukobu interesa i koji posle tragedije helikopter ili slučaj helikopter ostaje na mestu ministra odbrane?
Ako ministar Gašić bude snosio ikakve posledice, to će onda biti kumulativno i uslovno rečeno to mu je već onako treća lična, a ako uopšte ikakve posledice bude snosio, to neće biti zbog onoga što je rekao, nego zato što je to prosto kap koja prelila čašu i zato što je premijeru dosta njegovih ispada.
Jovana Gligorijević, novinarka Vremena, a taman kada se mislilo da je na priču o državnom udaru stavljena tačka, pitanje bezbednosti premijera vraćeno je u fokus naslovnicom magazina Tabloid, koji u poslednjem broju s fotografiju Aleksandra Vučića, preko koje je nacrtana meta, objavio tekst pod naslovom Samo snajper Srbiju spašava. Pisanje Tabloida najoštrije su osudila novinarska udruženja, a novinar Filip Švarm ocenjuje za naš program da se naslovnica Tabloida može posmatrati kao nastavak afere državni udar ili, kako kaže, kontrola štete te afere.
Tokom svega onoga što je išlo na Pinku prošle nedelje, na kraju svi ti zagovornici državnog udara postali su smiješni. I ja mislim da im je to prilično srušilo rejting, a oni sad sa ovom pričom zapravo pokušavaju da pokažu da su oni ipak ozbiljni ljudi, da znaju šta, o čemu se radi. Uvijek neka jedna pravilnost, a to je kada god dođe u sukob sa medijima, odnosno sa javnošću, premijer uvijek tad izvuče tabloid. Da je tabloid jedna strana novina, o to ne treba govoriti. Ali u svakom slučaju onda dolazi predsjednik vlade, uzima taj tabloid i izjednačava ozbiljne medije, ozbiljnu štampu sa tim tabloidom. Pa onda ispada, dakle, kažem, kao neka vrsta nastavka afere i kontrole štete. U ovom trenutku kada imate potpunu kontrolu nad gotovo svom štampom, izuzeti su rijetki, kada je veći dio štampe, kada je u pitanju vlast prilično korektna i ne postavlja nikakva provokativna pitanja, a vi ste podigli takvu histeriju i podigli ste takvu aferu, mora da nešto pokažete. Eto, onda u tom trenutku dođe taj tabloid u kome se pominje snajper, poziva se ne znam na šta. Eto, to je, ti ljudi imaju od toga korist.
Kako onda, s obzirom na to, gledate na pominjanje paralele Đinđić-Vučić?
Pa ja mislim da ne postoji nikakva paralela između Đinđića i Vučića. Mislim da postoji samo jedan pokušaj da se na jedan vrlo neprihvatljiv i neprikladan način izjednačavaju Đinđić i Vučić, da se izjednačava njihovo djelovanje, što mislim da nema nikakve veze. S druge strane, da se izjednačava ta jedna situacija 2003. i 2015. u koje se potpuno razlikuju. Dakle, Đinđić je bio predsjednik vlade jedne široke koalicione vlade koja je došla na vlast posle 5. oktobra, kada su problemi iz 90. bili ogromni, kada je Đinđić pokušavao da rješava te probleme, uključujući i razne paravojne jedinice i mafiju, s kojom su mnogi ljudi koji su danas na vlasti bili u to vreme mnogo dobri. Ništa od toga danas dakle ne postoji. Predsjednik vlade ima potpuno većinu u skupštini, ne postoje više paravojne formacije, onako u onom obliku koje su postojale do 2003. Sasvim druga situacija s organiziranim kriminalom. Dakle, gdje se koriste sve te lažne paralele da bi se izvršio dodatni pritisak na medije i na javnost.
Filip Švarm u razgovoru sa Ivo Martinović. Putniku koji je izazvao incident na letu u Frankfurt Beograd određeno zadržavanje do 48 sati. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da se održi prvo ročište u postupku rehabilitacije Milana Nedića. Nacionalni front, ekstremno desna stranka, osvojila najviše glasova u prvom krugu francuskih regionalnih izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema Novog Mosta Radio Slobodna Evropa bila je televizija Pink i njena uloga u političkom životu Srbija. Sagovornici Omera Karabega bili su Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Gospođo Milivojević, može li se reći da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Da, mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji, mislim da je Pink godinama već najmoćniji medij u Srbiji i da Pink u stvari u medijskom smislu može da se osjeća kao veliki tranzicioni medijski pobednik. On je preživeo 90. u kojima je nastao i to je za jednu televiziju ogroman uspeh da u sasvim drugačijem kontekstu i pod sasvim drugačijim okolnostima nastavi da ima isti uticaj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću? Slažete li se vi da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji?
Pink je ne samo danas, već u dužem vremenskom periodu najuticajniji i najmoćniji medij u Srbiji. Samo bih dodao da je uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića. Tada uglavnom Pink je služio isključivo za zabavu, a danas on, osim te uloge koju je uspeo da zadrži, njegova moć se prostrla i na informativni program, tako da Pink danas predstavlja mainstream mediji kada je u pitanju Srbije.
Pink se sad našao u središtu priče o navodnoj zaveri da se obori vlada Srbije, to je da se obori Vučić. Tu priču je na Pinku lasirao glavni urednik Informera, Dragan Vučićević, koji često baš na Pinku intervjuiše Vučića, a onda je Pink danima vrtio emisiju o navodnom udaru protiv Vučića koji se sprema za vreme njegove posete Kini. Ministri su tu priču vrlo ozbiljno shvatili pa su krenuli da se zaklinju na vernost premijeru. Ministar vojske je čak i rekao da je vojska spremna da čuva premijera i tako dalje. A na kraju je Vučić, kad se vratio iz Kine, otišao, ne na Pink, kao što obično čini, nego na RTS i rekao da nema nikakvog državnog udara. Znači, on je demantovao Pink i u svakoj normalnoj zemlji bio bi pozvan Pink na odgovornost zbog širenja dezinformacija. Ali u Srbiji se niko ne usuđuje to da uradi. E kako vi to tumačite, gospodine Obradoviću?
Pa ja bih vas samo delimično ispravio. Mi smo upravo, Nezavisno udruženje novinara Srbije je podnelo dve prijave protiv televizije Pink, regulatornom telu za elektronske medije, iz razloga koje ste naveli. Kada ste me pitali zašto je tako malo reakcija, pa upravo zbog toga što vi danas, ako ustanete i kažete nešto protiv aktuelnog režima, vi danas rizikujete da prođete kroz toplog zeca tabloidnih medija, gde će vam izvući detalje iz spavaće sobe, pisati o vašoj deci ili vas targetirati kao novinara Slavišu Lekića kao državnog neprijatelja. U takvoj situaciji većina intelektualne i kritičke, pa boga mi i političke elite se odlučuje da jednostavno se drži po strani, da se ne zameri pre svega kritikom Aleksandra Vučića, jer na taj način želi da sačuva ono malo integriteta i dostojanstva što im je ostalo.
Gospođo Milivojević, po vama zašto je Pinku bila potrebna ova priča o zaveri na koju insistirao danima, da bi na kraju Vučić došao i rekao pa toga nema?
Nisam u stanju da odgonetnem. Ja sam imala utisak da je to jedan od uobičajenih, ali na mnogo višem nivou ovde obrazaca proizvodnje straha i širenja panike, koja možda ima za cilj da pokrije neka dublja neslaganja ili pregrupisanja unutar vlasti. U poslednjih dan, dva čujem iz različitih skromnih analiza ili nagoveštaja da su tu možda ipak u pitanju neka dublja neslaganja ili neki dublji razlozi koje trenutno ne možemo da sagledamo. Ja sam videla kako ministar policije izlazi i učesnike OEPS-a šalje im javnu poruku da je ovo perfektno bezbedna zemlja, ili već se tako nekako izrazio, i to stvarno zvuči burleskno da dva dana posle zemljotresa u kome cela zemlja razgovara o tome da li se sprema državni udar ili da li se događa državni udar, i uveravate čitavu međunarodnu zajednicu da smo mi jedna izrazito bezbedna zemlja. To mi takođe govori da je reč o jednoj potpuno neutemeljenoj operaciji širenja straha i zastrašivanja nas građana i građanki, a ne potencijalnih pučista ili već ne znam kako da ih nazovem. A zašto se to radi, kao i mnoge stvari koje ova vlast radi, meni nisu naročito jasne.
Gospodine Obradoviću, po vama, da li je Pink možda ovde radio na svoju ruku?
Ne, mada postoji deo javnosti koji je sumnjao da zapravo Pink i Dragan J. Vučićević se često upuštaju u te avanture, jer ovo nije prvi put da se vode hajke i progoni na Novoj televiziji i ovom tabloidu. Međutim, nastup gospodina Vučića na RTS-u nas je sve uverio da zapravo sve to što se dešava, sav taj izrežirani haos je sa njegovim odobrenjem i uz njegovo znanje, jer pretpostavimo da su Vučićević i Mitrović na svoju ruku odlučili da eto malo podignu gledanost, odnosno čitanost svojih medija. Bila je dobra prilika da gospodin Vučić na RTS-u to demantuje i svojim jasnim stavom pokaže da se on ne slaže s tim. On je svojom jasnom rečenicom, vrednosnim stavom prema Draganu J. Vučićeviću, Informeru, koji oličava sve ono najgore na medijskoj sceni Srbije, okarakterišući ga kao jednog časnog i poštenog novinara, pokazao zapravo da on lično stoji iza svih onih poruka koje ovi mediji šalju građanima Srbije. I tu za mene ne bi posle ovakve jedne rečenice trebalo da ima više dilema.
Snježana Milivojević i Vukašin Obradović u Mostu, Radio Slobodna Evropa. U nastavku govorimo o statusu uzbunjivača, što je bila naša tema sedmice. Srbija ima snažan zakon o zaštiti uzbunjivača, kažu poznavaoci materije. Međutim, neki od njih koji su pretrpeli neku vrstu odmazde zato što su ukazali na zloupotrebe ili korupciju, tu mislimo na uzbunjivače, ne daju prelaznu ocenu njihove zaštiti. Ljudmila Cvetković.
Uzbunjivač Branko Gardašević, nekadašnji docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, koji je otkrio priču o spornim trenerskim diplomama, u međuvremenu je dobio otkaz.
Nema prelazne ocene za zaštitu uzbunjivača i vrlo dekuražira, mislim, sve ljude koji bi eventualno hteli da ukažu na neke pojave korupcije, na neke zloupotrebe. Ja sada iz ove pozicije sam spreman da svima kažem, nemojte ukazivati ni na što, gledajte svoja posla. Iako to nije način mog razmišljenja, ali da li je normalno da ljudima kažeš borite se protiv korupcije i onda razmišljate čime ćete hraniti decu. Tako, delo je vrlo bolno, vrlo mučno.
Smatra da je ono što mu se dešava odmazda.
2013. godine sam dobio od Agencije za borbu protiv korupcije formalni status uzbunjivača zbog nekoliko stvari na koje sam ukazao, nekih štetnih ugovora, zatim izdavanja velikog broja nekih spornih diploma i tako dalje. Prošle godine su zbog toga zapravo izvršili neku vrstu odmazde nadavnom i kada je bio moj redovan izbor, reizbor u više zvanje, jedan deo mojih kolega je glasao protiv toga bez ikakvog obrazloženja. Onda nisam izabran u više zvanje kad mi je istekao ugovor o radu. Istog dana sam dobio od dekana otkaz i do današnjih dana se nisam vratio na posao, mada je u međuvremenu inspekcija rada donela nekoliko rješenja koja su izvršna i izrekla više kazni dekanu, ali to nije bilo dovoljno.
Objašnjenje koje je dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Vladimir Koprivica svojevremeno dao za politiku jeste da niko ko nije izabran po zakonu o visokom obrazovanju nema prava da se vrati na posao.
Osim toga, da bi neki nastavnik ili saradnik po isteku ugovora o radu, iako nisu izabrani, bio raspoređen na drugo radno mesto u van nastavi, mora biti slobodno radno mesto koje odgovara stručnoj spremi kandidata i za kojim fakultet ima potrebe. Naš fakultet nema slobodnih radnih mesta.
Rekao je tada Koprivica. Uzbunjivači su neretko trpeli posledice i doživljavali odmazdu tako što su dobijali otkaze, premeštani na niže radno mesto, trpeli mobing praznog stola. Novi zakon o uzbunjivačima umesto do tadašnje administrativne zaštite Agencije za borbu protiv korupcije predviđa zaštitu suda. Ministar pravde Nikola Selaković naveo je da ovaj zakon pruža najjači oblik sudske zaštite osobama koje razotkrivaju zloupotrebe i korupciju.
Država će ovim zakonom prvi put moći u potpunosti da stane iza onoga koji trpi određene posljedice zbog toga što brani javni interes.
Rekao je svojevremeno ministar. Sud uzbunjivače može vratiti na posao ukoliko budu otpušteni, te ih može zaštititi od mobinga i odmazde. U sudskom postupku poslodavac mora da dokaže da nije uzbunjivača otpustio ili kaznio zato što je prijavio korupciju, već će morati da dokaže da je to lice eventualno loš radnik. Po zakonu zaštita mora da bude obezbeđena u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva, čime se sprečava svaka dalja odmazda. Mi imamo snažan zakon na papiru, kaže Vladimir Radomirović iz Pištaljke.
Imamo jednu sada neujednačenu praksu, ali to nije ništa čudno kad se uzmu u obzir da, na primjer, u Sjedinjenim Državama koje imaju daleko najveću praksu u ovoj oblasti, kada je pre nešto više od 25 godina usvojen prvi zakon o zaštiti uzbunjivača, bilo je potrebno 2,5 godine da uzbunjivači dobiju sudsku zaštitu. Kod nas evo imamo slučaj da nekoliko mjeseci posle početka primjene zakona uzbunjivači dobijaju sudsku zaštitu i sada ostaje ono što je zapravo i najvažnije, da se izborimo za to da sudije budu na strani uzbunjivača. i da rešavaju brzo po njihovim predlozima za određivanje privremene mere, odnosno za zaštitu.
Nažalost, ovih dana zabeležen je slučaj fizičkog napada na članicu Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović. Prethodno je u avgustu fizički napadnut novinar Ivan Ninić posle pisanja o korupciji, što govori da su na meti oni koji ukazuju na korupciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Putniku koji izazvao incident na letu Frankfurt-Beograd određeno zadržavanje do 48 sati. Pred Višim sudom u Beogradu trebalo bi da se održi prvo ročište u postupku rehabilitacije Milana Nedića. Obama poručio da će Sjedinjene Države uništiti takozvanu islamsku državu. Nacionalni front, ekstremno desna stranka, osvojila najviše glasova u prvom krugu francuskih regionalnih izbora. Milorad Dodik svedoči na suđenju Ratku Mladiću. Opozicija osvojila većinu na izborima u Venecueli. Vreme je oblačno, temperatura do 12 stepeni. Naša sledeća emisija je u 14 sati, a do tada vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Ešić. Prijetan dan!